มีคำพังเพยอยู่บทหนึ่งน่าสนใจนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอาจมคำพังเพยนี่ก็มีความหมายทำนองว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นหรือไม่คิดว่ามันมีอยู่นะอันนี้ก็เอามาใช้ได้นะกับพวกเราส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าแทบทุกคนเลยก็ว่าได้พวกเราก็อยู่กับความคิดแล้วก็อยู่กับอารมณ์อารมณ์นี่มันก็มีอารมณ์หลายแบบความคิดก็มีตลอดเวลาทั้งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเรียกว่าอยู่ใกล้มากทีเดียวแต่ว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยกับไม่เห็นหรือไม่รู้ว่ามันมีอยู่หลายคนน่ะคิดทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอารมณ์เหล่านั้นนะเกิดขึ้นในใจตัวหลายคนนะไม่รู้นะว่าหรือบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเนี่ยหลายคนตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เป็นเพราะว่าแยกแยะไม่ถูกว่าอารมณ์ชนิดใดมันเกิดขึ้นในใจเช่นเครียดกังวลหนักอกหนักใจกลุ้มเหงาเบื่อเซ็งหรือว่าหงุดหงิดคับแค้นหลายคนบอกไม่ได้แต่จะรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงหรือว่ามันเป็นทุกข์นะไอ้แบบนี้ก็เยอะแต่ที่ไม่รู้เลยก็มีนะยิ่งความคิดเนี่ยนะโหคิดตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าคิดอารมณ์บางอย่างก็เป็นโทษนะเป็นพิษแต่ทั้งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแต่เราก็ไม่รู้อันนี้ก็คล้ายๆกับที่บอกว่าเนี่ยนอนไม่เห็นอาจมนะลองพิจารณาดูนะว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหลายคนนะเวลาให้ถามว่ารู้สึกอย่างไรเนี่ยบางทีก็ตอบเป็นความคิดเคยพาคนทำกิจกรรมเกี่ยวเรื่องความพัดพรากสูญเสียหลายคนก็ร้องห่มร้องไห้หรือว่าน้ำตาซึมมีความรู้สึกต่างๆระคนกันทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งใจหายแต่พอถามเขาว่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรหลายคนตอบเป็นความคิดนะเช่นบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนเลยอันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกนะมันเป็นความคิดหรือว่าความเข้าใจบางคนก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าเนี่ยยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นเมื่อเกิดความสูญเสียอันนั้นก็ไม่ใช่ความรู้สึกนะมันเป็นความคิดคนเดียวนี้แยกไม่ออกด้วยซ้ำนะว่าความคิดความรู้สึกนะต่างกันอย่างไรตอบเป็นความคิดหมดอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราถูกฝึกมาให้คิดแต่ว่าไม่ได้ถูกฝึกมาให้รู้เท่าทันความรู้สึกมันก็เหมือนก็เป็นคนที่บอดนะบอดมืดบอดต่อความรู้สึกแต่แม้กระทั่งความคิดก็อย่างที่บอกนะคิดทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าคิดยิ่งอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นสภาวะที่เหมือนกับมัวๆซัวๆ ครอบคลุมใจยิ่งยากที่จะบอกถ้าหากว่าไม่เป็นคนที่หมั่นสังเกตดูใจของตัวบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะคือไม่สามารถจะระบุได้ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรตอนนี้ที่ระบุไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะแยกแยะไม่ออกว่าไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นความรู้สึกแบบไหนเรียกว่าอะไรแต่ที่ไม่รู้เลยก็มีนะทั้งที่มันมีตัวบ่งชี้มีหมอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องประสาทวิทยาเนี่ยก็เคยทำการศึกษาปฏิกิริยาของสมองคนเวลาเจอสิ่งที่น่ากลัวเจอภาพที่หวาดเสียวแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่ามันมีสมองส่วนไหนที่ทำงานเวลาเจอหรือเห็นภาพที่น่ากลัวก็มีการเชิญอาสาสมัครนะมาร่วมทดลองแล้วก็มีเครื่องวัดนะการทำงานสมองแล้วก็รวมทั้งหัวใจแล้วก็อวัยวะสำคัญของร่างกายความดันด้วยแล้วก็ให้ดูภาพนะดูภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่มันน่ากลัวภาพอุบัติเหตุหรือว่าภาพเกี่ยวกับศึกสงครามอาชญากรรมภัยธรรมชาติมีเพียงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็เข้าเป็นอาสาสมัครพอดูคลิปดูภาพเหล่านี้ได้พักใหญ่เนี่ยหัวใจแกก็เต้นแรงความดันก็พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วหมอเห็นก็เลยบอกว่าต้องระงับแล้วต้องระงับแล้วเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันบอกเลยว่าผู้หญิงนี้มีความกลัวมากมีความตื่นเต้นก็เลยให้ยุตินะการทดลองกลางคันผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอรู้เช่นนั้นก็แปลกใจบอกหมอว่าเนี่ยหยุดทำไมฉันสบายดีฉันไม่มีอะไรหมอนี่งงเลยนะไม่มีอะไรได้ไงนะร่างกายเธอมันฟ้องว่าเธอกลัวมากแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ตัวเองกลัวอันนี้ก็คงไม่ใช่มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะที่เวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทั้งที่เป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะกับจิตใจของตัวแล้วตอนหลังหมอคนนี้แกก็รู้ในเวลาต่อมาผู้หญิงคนนี้แกมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมากเลยแกเป็นคนเก่งคนฉลาดแต่แกเข้าใครไม่ได้เลยทุกคนก็ระอาหมดเพราะว่าแกมีมนุษยสัมพันธ์ที่แย่มากก็คือแกไม่ค่อยได้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเท่าไหร่นะไม่สามารถจะรับรู้ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานได้เวลาเขาเครียดเวลาเขาหงุดหงิดเวลาเขาไม่พอใจแล้วเธอก็เป็นตัวที่สร้างความนะทุกข์ให้กับคนเพื่อนร่วมงานหมอนี่พอรู้อย่างนี้ก็เลยเข้าใจเลยอ๋อทำไมเธอเป็นอย่างนี้นะพ่ออย่าว่าแต่อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเลยนะที่เธอไม่รู้อะให้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองเธอก็ยังไม่รู้เลยนะเรียกว่ามันเกิดความแปลกแยกนะกับอารมณ์ของตัวมากอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคงเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้ความคิดกันเยอะมากและอีกอย่างนึงคือว่าเราเนี่ยไปสนใจสิ่งนอกตัวซะเยอะเรียกว่าส่งจิตออกนอกจนลืมที่จะกลับมาเฝ้าดูจิตใจของตัวเองแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ มันก็คงจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้พอมันสะสมมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เจ็บทำให้ป่วยนะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นยิ่งถ้าเกิดว่าถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คงไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์หรือถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นเนี่ยตัวเองไม่รู้นะเหมือนกับนอนเนี่ยเห็นนอนมองไม่เห็นอาจมทั้งที่มันก็คลองจิตคลองใจอยู่สำคัญมากเลยนะที่เราต้องมารู้ทันอารมณ์ของตัวเพื่อไม่ให้เนี่ยมันเข้ามาครอบงำแล้วก็บงการชีวิตจิตใจของเราเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยมันมีธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อว่าธรรมคุ้มครองโลกนะธรรมคุ้มครองโลกนี่คือหิริโอตตัปปะหิริก็คือความละอายบาปโอตตัปปะคือความกลัวบาปคนบางคนเนี่ยเขาไม่ทำบาปไม่ทำชั่วเพราะเขาละอายใจถ้าเขาทำแม้ไม่มีคนเห็นเขาก็ละอายแม้จะมีโอกาสโกงเขาก็ไม่ทำเพราะเขาละอายหรือว่าคนที่เขามีขยะอยู่มีเศษขยะอยู่ในมือแม้ไม่มีคนเห็นเขาก็ไม่ทิ้งข้างทางทันทีเขาก็เดินไปเจอถังขยะมาแล้วก็ทิ้งค่อยทิ้งตรงนั้นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือต้องกลัวบาปคือกลัวอาจจะกลัวนรกหรือกลัวถูกลงโทษจึงไม่กล้าทำชั่วอันนี้เราทำคุ้มครองโลกนะซึ่งทำให้โลกเนี่ยมีความสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อีกหมวดหนึ่งเนี่ยนะตมาเรียกว่าทำคุ้มครองใจนะก็คือสติแล้วก็สัมปชัญญะที่จริงชาวพุทธเราเรียกทำสองข้อนี้ว่าทำที่มีอุปการะมากนะแต่ว่ามันภาพยังไม่ชัดนะเท่ากับคำว่าทำคุ้มครองจิตนะเพราะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยปลอดพ้นจากการคุกคามบีบคั้นรบกวนรังควานนะของอารมณ์ต่างๆรวมทั้งความคิดนะสติเนี่ยมันคุ้มครองจิตนะด้วยวิธีการจะเรียกว่าง่ายๆก็ได้ก็คือว่ารู้ทันนะรู้ทันเปรียบเหมือนกับนายประตูหรือว่ายามที่เฝ้าประตูเมืองทำหน้าที่ดูตรวจคนเข้าออกใครที่มีพิรุธก็ไม่ให้เข้าจะรู้ว่าใครมีพิรุธหรือว่าเป็นอริราชศัตรูเนี่ยก็ต้องฉลาดนะหรือว่ารู้ทางคนเหล่านี้เห็นปั๊บก็รู้เลยอ๋ออันนี้มีพิรุธนะที่จริงก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรานะภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยมันก็จะคอยดูสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในร่างกายของเราโดยเฉพาะตรงต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะก็ตรวจดูว่าสิ่งอะไรที่มาตามกระแสเลือดเนี่ยมีอะไรผิดแปลกปลอมไหมถ้าอะไรที่แปลกปลอมเช่นเชื้อโรคเนี่ยโดยเฉพาะเชื้อโรคที่เคยทำให้เจ็บป่วยมาก่อนเนี่ยมันจำได้เลยนะมันก็ไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปมันก็จัดการซะเลยนะเพราะว่ามันรู้ว่านี่เนี่ยนี่คืออันตรายสติเราก็ทำหน้าที่อย่างนั้นนะกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะรวมทั้งความคิดที่มันนะลักคิดนะหรือว่าไม่ตั้งใจคิดแค่รู้ทันก็มากพอแล้วมากพอที่ทำให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าฝ่อหรือว่าสูญสลายหายไปไม่ต้องไปสู้รบตบมือนะอย่างภูมิกันในร่างกายเราเนี่ยมันยังมีวิธีการจัดการเช่นฆ่าเชื้อโรคนั้นหรือว่ากินเชื้อโรครวมกินจนมันตายแต่ว่าสติเนี่ย สัพพัญญาเนี่ยมันไม่ต้องทำขนาดนั้นนะแค่รู้เท่านั้นเองว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ฝ่อมันก็ดับไปเพราะเหตุว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีสตินั่นเองมันเกิดขึ้นเมื่อเราลืมตัวตั้งแต่ลืมตัวตั้งแต่ลืมเผลอไปคิดแล้วเช่นนั่งอยู่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแทนที่จะฟังคำบรรยายก็คิดไปคิดถึงเรื่องเก่าๆพอคิดเรื่องเก่าๆเป็นไงเครียดหรือที่ถูกคือว่าโกรธนะหรือว่าถ้าไปคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็เกิดเครียดขึ้นมากังวลขึ้นมางานการค้างคาต้องเยอะแยะกลับไปไม่รู้จะสะสางทันหรือเปล่าเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยแต่ทำไมไปคิดถึงเรื่องโน้นเพราะเผลอไปเพราะลืมตัวอันนี้เราไม่มีสติพอเผลอคิดเข้านะอารมณ์มันก็เข้ามาเลยคนเราเนี่ยถ้าจะให้โกรธเนี่ยทีเดียวยังโกรธไม่ได้นะเช่นอย่าให้พวกเราตอนนี้โกรธเนี่ยพวกเราโกรธไหมแล้วไม่โกรธหรอกจนกว่าเราจะนึกใครบางคนถึงจะโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่ได้นึกถึงคนนั้นหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามบางอย่างเนี่ยเราไม่โกรธหรอกไม่ใช่ว่าจะบันดาลความโกรธให้เกิดขึ้นได้ทันทีความเศร้าก็เหมือนกันนะบอกให้พวกเราเนี่ยตอนนี้เศร้าทันทีได้ไหมเศร้าไม่ได้จนกว่าเราจะนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เราสูญเสียคนรักของรักมันต้องคิดก่อนนะถึงจะโกรธมันต้องคิดก่อนถึงจะเศร้าเนี่ยอันนี้โดยทั่วไปนะและที่คิดเพราะอะไรเพราะเผลอเพราะลืมตัวแต่พอมีสติหรือว่ามีความรู้ตัวปุ๊บนี่นะมันก็เหมือนกับไฟเปลวไฟที่พอไม่มีออกซิเจนมันก็ดับไปเลยที่มันมีเปลวไฟได้เพราะมันมีออกซิเจนแต่พอออกซิเจนหายมันก็ดับไอ้ความหลงลืมเนี่ยไอ้ความคิดและอารมณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเพราะความหลงเพราะความเผลอแต่พอไม่เผลอเข้าหรือพอรู้ตัวเข้ามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเหมือนกับไฟที่ขาดออกซิเจนแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับมารนะมารเนี่ยนะจะมาคอยรังควานรบกวนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอรหันต์ลงมาจนถึงภิกษุณีที่ทำความเพียรมารนี่มีฤทธิ์เยอะนะแล้วมันไม่อยากจะให้ใครเนี่ยพ้นจากอำนาจของมันได้ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุธรรมนะก็จะยังอยู่ในอำนาจของมารฉะนั้นมารจะคอยหาทางรังควานกลั่นแกล้งคนที่ทำความเพียรมารบางทีก็มีฤทธิ์ปลอมตัวมาเป็นคนแก่ปลอมตัวเป็นหญิงสาวบางทีก็ปลอมตัวเป็นช้างบางทีก็ปลอมตัวเป็นเสือบางทีก็ทำให้แผ่นดินไหวมีคราวหนึ่งเนี่ยพระรูปหนึ่งชื่อพระสมิทธินะท่านกำลังทำความเพียรอยู่มานี่ก็มาแกล้งบรรดาที่เกิดแผ่นดินไหวพระสมิทธิก็ตกใจนะรีบออกจากป่ากลับไปเชตวันพระพุทธเจ้าทราบก็เลยก็ไปทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบพระเจ้าก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นอุบายของมารก็เลยแนะพระสมิทธิว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกให้พูดไปเลยนะว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วนะพระสมิทธิก็เชื่อนะกลับไปทำความเพียรต่อก็เกิดแผ่นดินไหวอีกนะคราวนี้พระสมิทธิเนี่ยตั้งสติได้ก็พูดขึ้นมาเลยมารผู้มีบาปเรารู้จักท่านเพียงแค่เนี่ยนะมารเนี่ยซึ่งมีฤทธิ์เยอะนะแต่พอถูกทักถูกรู้ทันนะยอมแพ้ไปเลยนะถอยไปเลยนะจุดอ่อนของมารเนี่ยคือการรู้ทันเคยไปรังควานพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเคยไปรังควานพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณหรือแม้กระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพุทธเจ้าแล้วมารก็ยังมารังควานนะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากเลย พระเจ้าเพียงแต่บอกว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วโอมารพอได้ยินคำนี้มารเสียใจเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยแล้วก็ลำพึงลำพันว่าพระสุคตรู้จักเราแล้วพระตถาคตรู้จักเราแล้วแล้วก็ค่อยล่าถอยไปมีคราวหนึ่งนะมานี่มาก่อกวนพระโมคคัลลานะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนนะทีแรกท่านก็นึกว่าคงเป็นเพราะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่ที่ไหนได้พอมาใช้ยานสองดูโอมานเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมายามานเนี่ยผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านเจอไม้นี้มานเนี่ยยอมแพ้เลยมานเนี่ยมันพ่ายมันยอมแพ้ต่อการรู้ทันคำว่ามานเนี่ยมันก็มีความหมายหลายอย่างนะจะเป็นจะหมายถึงเทวดาในชั้นกามาวจรก็ได้เรียกเทวปุตตมานหรือจะหมายถึงความนึกคิดปรุงแต่งก็ได้นะอภิสังขารมานเนี่ยเวลาเราทำความเพียรเนี่ยมันก็จะมีไอ้ความคิดและอารมณ์ต่างที่มารบกวนที่ทำให้เราเนี่ยขาดสติหรือว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยจะเรียกเป็นมานก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่ามันจะมากับเราท่าไหนนะมันฉลาดนะในการที่จะล่อให้เราคิดโน่นคิดนี่เรารู้ทันว่ามันจะมาชวนให้เราคิดเรื่องเที่ยวพอมันมาคิดพอคิดเรื่องเที่ยวเราก็ชี้หน้าแล้วมันก็จะไปโผล่เรื่องอื่นจากเรื่องเที่ยวไปเป็นเรื่องของการคลิกไข้ควรธรรมะหรือการคิดเรื่องงานเรื่องการมันจะหาเรื่องใหม่ๆที่ดูแยบคายมากขึ้นแต่เมื่อเรารู้ทันมันนะมันก็จะหลบไปแล้วก็ไปหาอุบายใหม่เราไม่ต้องไปกดข่มมันนะไม่ต้องไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์เพียงแค่รู้ทันมันแค่รู้ทันมันมันก็ดับไปอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยนะนายทหารที่โกรธมากๆเนี่ยนะแต่พอมีคนมาเตือนสติเข้าเนี่ยแกได้สติรู้ตัวขึ้นมานี่ความโกรธหายเฉยเลยนะมันแพ้ทางกันนะไอ้ความคิดอารมณ์เนี่ยซึ่งเปรียบได้มันก็มาเนี่ยมันแพ้การรู้ทันเพียงแค่เห็นมันรู้ทันมันเนี่ยมันก็ดับไปเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราครูบาอาจารย์นี่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปกดข่มความคิดไม่ต้องพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะมันจะคิดก็เรื่องของมันแต่พอมันคิดเข้าเรารู้ทันเราเห็นมันแค่เห็นมันเนี่ยมันก็หายไปอะไรทำให้เราเห็นมันสติไงสติทำให้เห็นมันสตินี่เปรียบเหมือนกับตาในที่ทำให้เห็นความคิดและอารมณ์ถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอาจมแต่พอมีสติปุ๊บนี่โอ้มันเห็นเลยนะเห็นเลยมันเป็นอาการเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะนี่หลวงพ่อคำเขียนท่านจะเน้นยังไงให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นสติมันทำให้เห็นนะเห็นอารมณ์เรานี่เกิดขึ้นพอแค่ถูกเห็นเนี่ยมันก็หายไปนั่นแค่เห็นก็พอแล้วเราไม่ต้องไปคอยดักเฝ้าดูนะมันมาก่อนให้มันมาก่อนค่อยเห็นมันถ้ามันยังไม่มาก็ให้รู้กายไปนะแต่พอมันมาปุ๊บอ้าวสติก็มาเห็นมันนะเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นการเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเพียงแต่เราไปนึกภาพต่างๆนานาให้มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแค่รู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะอันนั้นแหละก็คือเห็นพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณท่านเล่าว่าเนี่ยเคยไปงานศพของโยมคนหนึ่งนะเจ้าภาพเนี่ยก็ให้ลูกสาวอายุประมาณ10ขวบเนี่ยมาคอยดูแลปรนิบัตินะเรียกว่าดูแลท่านในฐานะเป็นเจ้าเป็นแขกเจ้าภาพ าจารย์ประสงค์ก็เลยสนทนากับเด็กเด็กเป็นเด็กฉลาดนะเรื่องธรรมะก็รู้คุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบรูปคำออกมาจากย่ามเด็กพอเห็นก็ร้องอู้ฮูเลยนะอาจารย์ประสงค์ท่านไวมากนะท่านก็ถามเนี่ยหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กแทนที่จะบอกว่าหนูเห็นรูปคำเนี่ยเด็กบอกว่าเนี่ยหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะให้สังเกตเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดีใจนะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเราเคยเห็นไหมเวลามันดีใจเนี่ยข้างในมันดีใจหรือเห็นข้างในเนี่ยมันโกรธมันรุ่มร้อนหรือเห็นข้างในเนี่ยมันเกิดความพอใจขึ้นมามันไม่ได้อยากอะไรเลยนะเด็ก10ขวบก็ทำได้นะเห็นข้างในมันดีใจพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามต่อไปแล้วหนูทำไงกับมันเด็กก็ตอบหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงละความดีใจลดลงละโอ้เด็กเนี่ยนะสามารถแยกแยะได้นะระหว่างเห็นกับเป็นนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีความดีใจเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นผู้ดีใจเลยแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะเห็นเลยนะเห็นความดีใจเห็นข้างในมันดีใจเห็นข้างในมันเสียใจข้างในมันโกรธแล้วเด็กก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆอันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ารู้ซื่อรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือศิลปะอันหนึ่งนะในการที่จะเอาชนะมารก็คือรู้เฉยๆนะพระโมคคัลลานะพัสสมิทธิเนี่ยก็รู้เฉยๆนะทักท้วงมันเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรนะแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ไปแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้เฉยนะไม่รู้เฉยๆพอรู้ว่าโกรธก็เข้าไปกดข่มมันพอรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นและไปตั้งชื่อว่าความฟุ้งซ่านก็รีบเข้าไปกดข่มมันเลยไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเราตั้งชื่อมันว่าความฟุ้งซ่านนะใจมันอยากจะเข้าไปกดข่มเข้าไปดับมันซะเพราะว่าเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านนะพอไปกดข่มมันเข้าเนี่ยมันก็จะหลบนะแต่พอเราเผลอมันก็โผล่มาใหม่แล้วก็จะรบกวนรังควานเรามากขึ้นที่จริงมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือรู้เฉยๆมีความดีใจเกิดขึ้นก็ไม่ได้เคลิ้มคล้อยไปกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆเวลามีความเสียใจก็ไม่ผักสายมันคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมพอมีความโกรธเนี่ยจะไม่ชอบความโกรธเพราะรู้สึกว่าความโกรธเนี่ยมันทำให้ใจไม่สงบหรือว่ารู้สึกว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไม่ดีก็ต้องกำจัดมันด้วยการกดข่มแต่การทำอย่างนั้นก็ยิ่งทำให้มันเนี่ยมีพลังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับไปเติมเชื้อเติมไฟให้กับเติมเชื้อเติมฟืนให้กับไฟแทนที่มันจะค่อยๆดับไปก็ไปทำให้มันลุกโพลงขึ้นมาใหม่ไปต่อชีวิตให้มันส่วนใหญ่นี่เราเป็นพวกที่ชอบต่อชีวิตให้กับอารมณ์ต่างๆทั้งที่เราไม่ชอบนะความโกรธความเศร้าความเครียดแต่ไปต่อชีวิตให้มันแล้วก็โวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมมันไม่หายสักทีก็เราไปต่อชีวิตให้มันไปเติมเชื้อเติมไฟเติมฟืนให้มันทำไมก็แค่รู้เฉยๆไออารมณ์ต่างๆเนี่ยเพียงแค่มันเกิดขึ้นแล้วเราแค่เห็นมันเนี่ยนะพิษสงมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่ที่เป็นทุกข์ก็เพราะเราเข้าไปเป็นมันเหมือนกับกองไฟเนี่ยแทนที่จะดูอยู่ห่างๆเราก็โจรเข้าไปในกองไฟเราก็เลยร้อนเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราออกมาจากกองไฟมายืนดูห่างๆเห็นมันแม้ไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่ทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีระยะห่างระหว่างกองไฟนะกับเราหรือกับใจของเราก็แค่ดูมันเฉยๆนะไม่ต้องไปรวมรันพันตูกับมัน ที่จริงเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลเนี่ยนะมันจะไม่เป็นอันตรายกับเรามากเท่าไหร่นะถ้าว่าเราแค่ดูมาเฉยๆไอ้ความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราวางใจไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นอยู่ข้างนอกหรือข้างในเสียงดังเนี่ยถ้าเราเฉยๆกับมันเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกนะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไปรู้สึกลบกับมันไปพยายามกำจัดมันไปบ่นไปโวยวายนะอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันนะจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรแม้แต่ความเครียดนะความเครียดเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มองว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ตัวความเครียดเองเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้กับเราเท่ากับว่าเราทำยังไงกับความเครียดหรือว่าเรารู้สึกยังไงความเครียดถ้าเรารู้สึกดีกับมันหรือเห็นมันเป็นธรรมดานี่ผลเสียมีน้อยนะมันมีการวิจัยมากมายเนี่ยที่ระยะหลังที่ชี้เห็นว่าตัวความเครียดเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับมันอย่างเช่นเนี่ยเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอเมริกานี่ครบ10ปีพอดีนะปีนี้ก็มีการทำวิจัยกับพนักงานธนาคารประมาณ400คนแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูคลิปวิดีโอที่พูดถึงผลเสียของความเครียดอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยให้เขาก็ให้ดูวิดีโอว่าความเครียดเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มสมรรถนะการทำงานได้นะกลุ่มที่3นี่ไม่ต้องดูอะไรเลยนะแล้วเขาก็มาประเมินประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับ3กลุ่มก็ว่ากลุ่มที่2เนี่ยซึ่งได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องข้อดีของความเครียดเนี่ยปรากฏว่าทำงานได้ดีขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาสุขภาพน้อยลงนะส่วนอีก2กลุ่มนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประมาณสักเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาเคยมีการสอบถามความเห็นของคนประมาณ 30,000 คนนะว่าเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณรู้สึกยังไงความเครียดคุณรู้สึกว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากหรือน้อยนะนี่ในเมื่อ20ปีที่แล้วนะหลังจากนั้นเขาประมาณ10ปีผ่านไปเขาก็ตามคนเหล่านี้ซึ่งก็พบว่าหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วและที่เขาการพบที่น่าสนใจพบว่าคนที่มีความเครียดสูงและรู้สึกลบกับความเครียดเห็นว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยจะตายก่อนวัยอันควรประมาณ 40% อันนั้นก็ดูธรรมดานะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าความเครียดนี่มันทำให้มักจะทำให้ชีวิตคนสั้นลงแต่ที่เขาแปลกใจคือคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเครียดมากแต่เขารู้สึกว่าความเครียดไม่ได้เป็นผลเสียต่อสุขภาพเท่าไหร่เนี่ยไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะกับมีอัตราการตายก่อนวัยอันควรเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มแรกอันนั้นก็ยังไม่แปลกใจเท่ากับว่าอัตราการตายเนี่ยก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่บอกว่ามีความเครียดน้อยแต่รู้สึกไม่ดีกับความเครียดนะอันนี้มันแสดงว่าความเครียดเองเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาเท่ากับว่าเรารู้สึกยังไงกับมันถ้าเรารู้สึกลบกับมันพยายามผลักไสกดข่มมันนะมันกลับทำให้เป็นทุกข์แล้วก็ทำให้สุขภาพแย่ลงแต่ถ้าเราเห็นว่าความเครียดมันธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นธรรมดาของชีวิตที่ต้องมีความเครียดบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันยอมรับมันได้นะมันมีก็มีไปหรือว่าจะมองว่าเอ้ยมันก็ดีนะความเครียดเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทำให้ทำงานได้ดีขึ้นก็จะกลายเป็นดีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยคำเวลามีอารมณ์อกุศลใดๆเกิดขึ้นเนี่ยที่มันสร้างความทุกข์กับเราเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ก่อปัญหาให้กับเรามากกว่าว่าเรามีทัศนคติหรือว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรเช่นถ้าเราไปกดข่มมันนะไปต่อสู้ไปผลักไสเนี่ยเราเองกลับจะแย่ ในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเราดูมันเฉยๆเออมันเกิดขึ้นก็ดูมันเฉยๆนะไม่ได้ไปรวมรันพันตัวกับมันมาก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเองคนที่วางใจแบบนี้นะปฏิบัติธรรมก็จะไม่เครียดก็จะไม่ทุกข์นะถึงแม้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเห็นมีความเครียดเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะล้าหรือเพราะเผลอนะเผลอคิดปรุงแต่งไปนึกถึงงานการแล้วเครียดขึ้นมาแต่ก็เห็นความเครียดนะก่อนที่จะไปกดข่มผักสายมันนะก็จะรู้สึกว่านะมันไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่ให้คำว่ารู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับและเป็นศิลปะที่สำคัญมากนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยที่จะช่วยทั้งในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตหรือว่ารวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยมันใช้ได้เนี่ยมีประโยชน์นี่สารพัดเลยขอให้วางใจให้เป็นนะและถ้าเราปฏิบัติเนี่ยในช่วงอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยเออถ้าเราก็ดูมันรู้มันดูเฉยๆรู้เฉยๆนะเราจะพบว่าเออมันการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะไอ้ที่ยากเพราะเราจะไปพยายามบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราหรือไม่เพราะเรารู้สึกไม่ดีกับความคิดต่างๆพอเรียกว่าพอตั้งชื่อมาว่าความฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยเราจะไปกดข่มมันทันทีเราจะพยายามดับมันทันทีลองเปลี่ยนชื่อนะเป็นความหลงเนี่ยนะพอเราเปลี่ยนชื่ออันนี้คือความหลงเนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยได้คือความรู้หรือรู้ตัวแต่ถ้าตั้งชื่อมันว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะไปกดข่มมันท่าเดียวนะหรือไปบังคับจิตเพื่อให้หายฟุ้งแต่ถ้าเรามองว่ามันคือความหลงสิ่งที่จะมาช่วยคือความรู้ตัวหรือตัวรู้นั่นเองโดยเพราะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆคำนี้พูดกันเท่านี้นะกราบพระ